Så I fjor høst så gikk jeg nedover Grünerløkka, Markveien, tidlig på morgen. Folk gikk med sånn headset og kikket ned I fortauet, det var litt regn. Og så så jeg over hustakene, så kommer det en flokk med antagelig gråtrost,
ja.
10-15 stykker, og de oppfører seg på en måte som tilsier at her det noe, her skjer det noe.
Ja.
Så gikk det 3 sekunder, og så opp over bygården så kom en vandrefalk, som da verdens raskeste skapning.
Du lytter nå til Utestemmer, den norske turistforening sin podcast om natur og friluftsliv. Jeg heter Eivind Eidslott, og som mange andre så har jeg lest det norske nettmagasinet Harvest med stor interesse helt siden det ble lansert I 2013. Harvest sier selv at de skriver om natur, menneske og miljø, og det kan virke som at de traff tidsånden helt perfekt med denne journalistikken. I dag så skal vi få høre mer om hva som tanken bak Harvest, hva de mest opptatt av og hva de drømmer om. Vi har nemlig gleden av at to av gründerne, Torbjørn Ekelund og Kjetil Østli, som gjester her I Utestemmer I dag. Velkommen til oss da, Torbjørn og Kjetil.
Tusen takk.
Tusen takk.
Dere ser friske og spreke ut. Det ser ut som dere har vært på telttur I Nordmarka eller Sibir.
Vi har gått I regnet, og hva det din eksvigne sier, Kjetil?
Alle blir så utrolig pene I regn.
Så vi var heldige.
Du, vi spoler like så godt 6 år tilbake I tid, og så må vi få høre litt grann om hva som var bakgrunnen for at dere startet et nettmagasin som dere kalte for Harvest.
For min egen del, så da hadde jeg jobbet I Aftenposten I, ja, hva var det, 16 år, og jobbet med mer og mer ambisiøse prosjekter og store, flotte, vanskelige prosjekter, og hadde I tillegg fått barn nummer 1, og så 2, og så kom nummer 3.
Ja.
Og hadde en kone med veldig vond rygg, og I tillegg så et ja-menneske, så når noen spurte om jeg kunne, kan du også gjøre denne saken til, ferdig til morgen tidlig, så sa jeg ja. Så I sum, for å gjøre en lang, kjedelig, eller ikke kjedelig, men en lang historiekort, så var jeg kjempesliten.
Du var
tung, og ganske lei og ante ikke helt hvordan liksom, hvor lenge skal jeg gjøre dette? Og jeg hadde da hatt det kjempegøy, men jeg måtte bare, fikk bare ekstremt lyst til å være litt mer sånn herre over egen tid.
Mm.
Og da hadde vi jo Torbjørn og jeg snakket om veldig løst på fisketurer før, at det hadde vært så gøy med sånn type villmarksmagasin for oss liksom hipstere, da vi var... Kanskje var hipster en gang. Ikke noe ondt om, holdt på å si, vi menn, eller alt om fisk og det, men bare noe som kledde mer oss da,
ja.
Og vår tid. Så det var på en måte den personlige bakgrunnen min, og så var det en slags bakgrunn vi to hadde hatt sammen. Da, sånn, hva kunne vi funnet på en dag hvis vi skulle gjort noe?
Ja.
Så Torbjørn, da kan du...
Nei, jeg tror jo at min situasjon var, jeg var kanskje ikke nødvendigvis noe ja-menneske, eller jo, jeg var det, men jeg var I ganske, ganske lik situasjon.
Du har begge deler, både veldig ja og veldig nei.
Veldig ja og veldig nei, og det slitsomt,
jeg
så jeg var sliten. Nei, vi var litt I samme situasjon som Kjetil, og vi jo gode kompiser og har vært det lenge, så vi fulgte hverandre, og hadde jo, det var Kjetils idé, det skal sies, men da han kom med den ideen, så var det som falt liksom umiddelbart på plass I hodet mitt.
Ja.
Og grunnen til at vi gjorde det var jo var nok fordi vi instinktivt så at her er det masse å skrive om.
Mm.
Det var en slags nisje, eller... hva man skal kalle det, at det finnes plass til harvest I det landskapet som allerede eksisterer da, innenfor natur og friluftsliv I Norge.
Ja.
Så det var vel egentlig sånn, og så snakket vi med vår gode venn Simen Tveitreid, som for så vidt også var I samme situasjon, og Anders Åkre, som også var det.
Ja.
Og så satt vi vel og surret litt sånn på kveldene den høsten der, 2013 må det vel ha vært, og hadde noen møter og la noen planer og sånn, og så satt vi I gang.
Fantastisk. Men litt slitende menn altså, I småbarnstilværelsen, som lengta ut.
Ja, det er jo en klassiker det der, og så er det, jeg har veldig lett for å tulle med det selv, både med meg selv, selvironisk, og litt med venner.
Ja.
Men så er det en sannhet begravet der da, at, og som man ikke skal tulle så mye med, altså, vi veldig mange i et flott arbeidssystem og skal være det. Men det også liksom begrensende for hodet å tenke at det dette jeg skal gjøre hele livet. Jeg skal stå på for bedriften min, eller den multinasjonale bedriften min, parallelt som jeg får kone og familie, og har jo egen familie, liksom det der med også, man skal stå på så veldig i arbeidet, og det gjør jeg jo på en måte fortsatt, men når det da melder seg noen sånne kimer, sånne tanker, kunne man gjort det annerledes? Kunne jeg gjort noe annerledes? Kunne jeg jobbe annerledes? Kunne jeg jobbe et annet sted? Så det lett å tenke sånn, nå det folk i krise, og kanskje det, men kanskje skal man ta det litt på alvor da?
Ja.
Og gønne på litt innimellom. Prøve noe annet.
Dere har jo en grunn der blant dere, Simen, som har dratt det der ganske langt. Han har flyttet ut av byen og driver et lite småbruk, og jo kanskje den som har skrevet mest om akkurat det der å velge annerledes.
Ja, Simen skriver mye om det. Han liksom vår, han er vår mann på det feltet, holdt jeg på å si, fordi han befinner seg jo der, ja. Og har gjort det noen år nå. Flyttet fra, solgte leiligheten i Oslo, to barn og kone, solgte leiligheten i Oslo og flyttet til Portør,
ja.
Nede i Aust-Agder. For ja, det var vel omtrent på den tiden, kanskje litt før. Så Simen var ganske fersk småbruker,
ja.
Og det var jo selvfølgelig radikalt for han.
Ja.
Han visste jo ikke om det kom til å vise seg å være et klokt valg, eller noe han angret på.
Nei.
Og det var veldig fint, for det sammenfalt med, langt på vei i hvert fall, med at vi startet Harvest, sånn at Simen kunne jo skrive om, han kunne nærmest følge sin egen utvikling gjennom årstiden i Harvest, og det har jo, og fortsatt, så jo Simen en, han jo, det veldig mange som opptatt av Simens tekster.
Ja.
De treffer veldig.
For han kan jo, der han befinner seg, helt legitimt stille spørsmål ved hvordan vi alle egentlig lever i hamsterhjulet, og hvordan man kan velge annerledes.
Det akkurat det, mens vi som bor midt i Oslo, vi sitter mer sånn laglig til for hogg. Men det morsomme at noen ganger når vi har møter i byen, og Simen kommer til byen, så Simen ganske sliten, og vi frisk og utvilte. Fordi at småbrukeren må jo forholde seg til årstidene.
Og reven har vært på jakt etter hønene hans, og sauen hans har rømt igjen. Og
så det ikke bare å drive det småbruket heller?
Nei, det ikke bare.
Ja, han en av de som skriver så fint om det nå, for han skriver at innimellom kan være et realt helvete, så får han jo spørsmål fra Harvest-lesere. Bor i byen, har den og den utdanningen, har lest boka, deler teksten din på Harvest, bør jeg flytte?
Ja.
Hjelp meg med ekspertråd, og da ser du da grubler han fælt, hva skal jeg svare nå?
Ja, det ikke bare, det å svare på sånne de eksistensielle problemstillinger heller.
Nei, men han har fått litt sånn, rett og slett en litt sånn mentorrolle i en litt sånn liten norsk offentlighet, som ganske litt rørende, altså.
Ja.
Det ikke Damman, ikke Erik Damman enda, men
men snart, hvor fort blir det?
Men det som litt fint med oss, da bare litt tilbake til hva var ideen. Vi fire forskjellige typer.
Ja.
Så ikke sant, mens man, noen vil si at Simen walks the walk, eller walks the talk, eller hva den heter,
ja.
Og flytter ut. Vi har, andre har jo ikke hatt interesse av det, men vi har hatt våre, på en måte, hva skal jeg si, interesser som vi vil ta inn i prosjektet Harvest, da.
Mm.
Og jeg har vært veldig opptatt av naturvitenskap, så det ikke primært telting jeg ville skrive om.
Nei.
Og heller ikke fluefiske. Jeg synes naturvitenskap og forskning faglitteratur kjempegøy.
Mm-hmm.
Anders er veldig opptatt av trening og ultramaraton, og Torbjørn har sin innfallsvinkel, så vi jo en salig blanding da.
Ja, men til sammen så blir det dynamitt.
Ja, det har i hvert fall vært dynamitt frem til nå. Og det var jo, jeg har alltid tenkt at vi hadde flaks, og det hadde vi sikkert også, men det må jo ha vært en viss porsjon dyktighet oppi det der også. At vi både så at det fantes en mulighet, og at vi etter hvert klart å utvikle et stoffområde da, som ble litt sånn kjennetegnet på Harvest. Mm. En salig blanding av mye rart forskjellig, men likevel med en sånn overordnet, en overordnet tematikk.
Ja. Kan dere huske noe tilbake på hva slags kommentarer dere fikk den første perioden? Hva var det folk syns om det nye nettmagasinet?
Ja, vi ble jo anmeldt i flere aviser, og da, starten var jo veldig positiv. Det var fra liksom fra høykultur til lavkultur, så var det mye positivt i starten, og så gjorde vi jo litt selvforskyldt, men da la vi oss også laglig til for hogg. Men sånn, hvem disse folka som skal ut liksom fra Oslo 3 og ut i skogen eller fjellet? Ja. For en forferdelig gjeng. og det var ganske lærerikt også. For på den tiden så publiserte vi jo under den, holdt på å si, devisen eller maksimen eller hva det heter, om at vi må pøse på med innhold.
Ja.
Som vi hadde lært av nettavissjefer. Få ut innhold i et galopperende tempo.
Ja.
Og mye av det var ræl.
ja, det var ræl sett i etterpå klokskapens lys.
Ja, ingen tvil om det.
Ja, men det var, vi så det litt der også.
Ah, ja.
Men det hadde ikke helt tid til å, vi var på en måte så inne i det, og som mange gründere vet, det første året, da kan du jo løpe 10 maraton på rad.
Ja.
Så vi fikk mye fortjent kritikk, men samtidig var det også mye av det som folk likte da. Vi satte jo på trykk. Vi hadde jo en idé fra start om det vi kalte leirbålet.
Mm.
Folk skal slippe til om det akademikere eller kjente forfattere på den ene siden, så skal det være Bjørg og Gunnar fra Venabygd og fra Gol i Hallingdal, som hadde noe i skuffen. Så det gjorde jo at blandingen ble salig, på godt og vondt.
Ja.
Vi er også stolte av det også. Da. Det brakte jo liksom ordet om magasinet ut i hele Norge.
Ja. Og den leirbål-metaforen, den har jo også satt seg da. Så det er jo blitt et sted hvor veldig mange ulike stemmer har fått slippe til. Mm. Dere har jo løftet frem stemmer vi ikke visste noe om.
Ja. Vi har nok tiltrukket oss en del av det. Vi har... Det er ganske mange som skriver for Harvest, og som skrev hadde sin første sak publisert der, som nå har skrevet bøker og har fått spalter i aviser og alt mulig rart. Så ja. Vi har, det kan jeg være litt stolt av. Det er ganske mange. Og det tror jeg er en blanding av at det er ikke alltid så lett å fange opp talenter når det gjelder skriving. Det er jo det avisen og forlagene og alle prøver på hele tiden.
Ja.
Og så tror jeg at den tematikken vi ville skrive om, den var nok litt sånn forløsende på mange. Altså det var nok ganske mange som ville skrive innenfor det feltet, men som ikke nødvendigvis følte at det fantes et sted å gjøre det. Da.
Mm.
Som jo for så vidt egentlig også var vår motivasjon for å starte Harvest.
Ja.
Og som sikkert var grunnen til at det var ganske mye forskjellig i begynnelsen, fordi vi hadde liksom... lagret opp en god del ting vi gjerne ville få ut i løpet av alle årene i Dagbladet og DN og Aftenposten og hvor vi nå hadde vært.
En slags abstinens som fikk
slippet til. Ja, litt. Det var litt det, så det ble kanskje litt voldsomt i begynnelsen, men det var fint det. Altså, sett i ettertid så tror jeg det var viktig at det ble det. For det er nemlig, tror jeg kanskje, en av de viktigste grunnene til at vi har fått det til var at vi startet med å føle oss fram nesten. Det var ikke sånn som det ofte er at nå er det noen som bestemmer at noen skal starte et magasin, vi ansetter 2 fotografer, 4 journalister og en AD, og så får dere 3 millioner i sånn startup-kapital, eller hva det heter. Vi bare startet, vi.
Mm.
Og den kunnskapen vi har fått om våre lesere i løpet av de årene, den er uvurderlig, altså.
Mm.
Vi kunne ikke gjort det på noen annen måte, tror jeg.
Nei.
Og så fulgte vi også... Faktisk det rådet som jeg har gitt i mye skriveforedrag, både for mange av landets aviser og medier, og mediehus, altså det å, som litt klisjéaktig lyder sånn, du må tørre å knuse noen egg.
Mm.
Altså hvis du skal prøve å få til noe nytt, så må du tørre å bli litt latterliggjort på Twitter da, eller Ja. Noen synes at ja, men det var for dumt.
Mm.
Og det har vært en del av skrivestilen min, at innimellom så skal jeg tryne.
Mm.
Og det gjør jeg jo. Og litt sjeldnere, siden man blir litt stødigere og kanskje litt mer trygghetssøkende kanskje etter hvert. Da. Men det var sånn vi holdt på.
Ja.
Vi skulle knuse noen egg, og så husker jeg noe Harald Eia sa i et, komikeren, sa i et portrettintervju. Han ble spurt om, skammer du deg over, eller er du flau over noen av de første sketsjene du hadde? Nei. Hvorfor skal jeg være det? Det var, de er jo grunnen til at jeg er der jeg er nå.
Ja, ikke sant?
Og kan det jeg kan nå.
Ja.
Og det ligger også litt, ligger noe lurt i det altså.
Mm. Jeg husker det var en sånn, det var en sånn debatt om undertitelen, dere sier stund. Man ja. And Nature. Var ikke det det som stod der?
Jo.
Og så ble det nesten som en sånn kjønnsdebatt.
Ja, det ble det, og det var veldig morsomt. Det var jo veldig
for på sin plass for meg.
At, ja, jeg ikke på Twitter, så det var Kjetil tok støyten som alltid. Jeg vet ikke engang at det skjer noe på Twitter.
Veldig deilig.
Så jeg sov godt om natta. Nei, det som skjedde var at det var jo da en engelsk titel.
Ja.
Så tanken var jo menneske og naturen på engelsk, hvis det var en liksom frisk start.
Ja.
Og så viser det seg at på Facebook, som jo da var stedet de fleste så det, så skal det veldig mye til å få forandret navnet på en konto når man et firma.
Ja, når du først i gang, så det point ja. Of no return.
Og vi hadde jo ikke peiling på Facebook, så Anders hadde litt det, så han tok grep, men det var veldig omstendelig, så det rant vel da inn Twitter-meldingen, mens vi febrilsk prøvde å gjøre. Korrigere det til menneske og naturen.
Og så var det jo parallelt med at jeg hadde en sånn en trist og slags småbarns artikkelserie.
Ja.
Hvor jeg hadde et par artikler om, nei, i hvert fall en jeg.r.testosteron som et ordspill på jeg er fart, Lynet McQueen i ja. Filmen. Som jo gikk fullstendig galt ut av hoppkanten og ble... tolka som om jeg ville ha damene tilbake på kjøkkenbenken, og det var veldig mye kok, og jeg husker Ole Torp ringte, og du må stille i debatten, altså. Så da ble vi...
Fordi du ville ha kvinnene tilbake til 1800-tallet nærmest?
Ja, altså, jeg var jo kjøkkenbenken på den tiden, da hadde vi jo fått vår tredje hjem fra sykehuset, og kona var jo dårlig. Men det var en måte, en humor der, som ikke helt traff da.
Ja, jeg skjønner.
Og det sammenfalt
traff også... Traff ikke alle.
Nei. Så får vel, det sammenfalt jo også litt med det der man and nature. Jeg husker vi fikk tidlig en prisbelønt skotsk poet og essayist inn. Hun heter Kathleen Jamie. Og så så hun på sånn underskriften, eller den signaturen i mailen,
ja.
Da vi spurte om vi kan oversette tekster av deg. Kan vi oversette tekster av deg? Ja, det har jeg lyst til å si ja til, men først må du forklare, hva mener dere egentlig med man and nature? Er det som i menneske, eller er det mannen? Så da, vi hadde en opprydningsjobb.
Ja, vi hadde det. Men,
så da ble det endret etter hvert?
Ja, det ble endret etter hvert.
Men står dere litt sånn lagleg til for hogg, siden dere da fire menner? Og ikke har en kjønnsbalanse i redaksjonen, som jo det snakkes så mye om i dag.
Ja, nei, vi skulle gjerne hatt kvinner med i redaksjonen. Jeg tror jeg vil nesten påstå at vi over gjennomsnittlig avslappet til den slags. Men vi jo bare fire, det har vi alltid vært, og det var sikkert langt på vei tilfeldig at vi endte opp som fire menn. Men vi får ikke så mye det nå, og vi har jo, når det gjelder lesere, som vi etter hvert begynner å få ganske grei oversikt over, så har vi vel, det vel en viss overvekt av kvinner.
Ja, og skribentene og bidragsyterne er jo
der er det flere kvinner
over 16, jeg tror det 65 kvinner nå.
Ja.
Så det nei, 60, da tar jeg ikke munnen for full. Og så har vi jo de to vi har hatt inne på, som har vært i praksis hos oss, har vært kvinner. Så men man får jo ikke gjort så mye med at man var en kompisgjeng da.
Nei.
Som startet nå. Men vi, alt på resultatet, det vi presenterer, så tror jeg ikke man skal kunne ta oss på det, nei.
Nei. Har dere et slags bilde på en gjennomsnittlig Harvest-lese?
Ja, det er vel da... det en liten overvekt av kvinner, men det jo ikke så veldig stor. Og så det jo en overvekt av mennesker som bor i store byer.
Ja.
Da det vel Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, sikkert. Mm. Og så vel snitt gjennomsnittsleseren sånn mellom 30 og 50, eller det ikke det, Kjetil?
Ja, det 30 og 40.
30 og 40, ja. Ja.
Så det har bare gått nedover.
Ja, blir yngre og yngre.
Yngre og yngre, som ganske overraskende altså.
Ja.
Men det kan jo sammenfalle med gradvis vekkelse nå de siste årene på miljøvern og klima og global oppvarming.
Ja.
Og at småbruk det hotteste søkeordet på finn.no.
Ja, alle vil ut.
Ja, det jo sikkert noe der. Og så det jo liksom bare... Tenk det faktum da, som vi satt og syslet med før vi startet, og som vi har i bakhodet hele tiden. 1 million ser Lars Monsen sine programmer, altså, og det før de spiller seg av på nettet, tror jeg. 1 million har sett Bruaset sin Der ingen skulle tru. Det vil si at hvis du tar Monsen, da, så det kanskje 5 stykker som vil, i Norge som vil gjøre de hardeste ekspedisjonene etter ham. Og så det nesten da 999.995 som vil sitte i sofaen og drømme seg bort i noe. Så i det segmentet så det mye å ta av.
Ja.
Nordmenn en pussy rase, tror jeg.
En stor målgruppe der ute.
Ja,
som interessert i det samme som dere.
Ja, det jo det. Men igjen da, så hadde vi jo en tanke om at det går an å også fortelle om det på en annen måte.
Mm.
Og vi var jo tidlig opptatt av å prøve å undersøke kanskje noe av hva det her da? Hva det? Hvorfor vi opptatt av det? Hva det vi får ut av det?
Mm.
Det å være i naturen og gå turer og være på fjell og gå på ski og alt sammen. Og der hadde vi vel en... Jeg har brukt mye tid på det, jeg gjør det egentlig fortsatt. Jeg synes mye av det vi skriver, har skrevet i Norge, og som fortsatt blir skrevet, det for lettvint.
Ja.
Ikke sant? At det herlig på fjellet om vinteren, det jo helt sant, men det forteller meg ingenting, annet enn at det herlig på fjellet om vinteren. Jeg interessert i å vite hvorfor det? Hva det ved det som gjør at det så fint? Hva skiller det fra livet for øvrig? Sånne type ting som man jo for eksempel hvis man skulle skrevet en roman nødt til å bruke veldig mye tid på.
Mm.
Så det har vi jo prøvd, og mange som skriver for oss gjør jo det. Det litt det samme som Simen gjør med småbruket, ikke sant? Han konstaterer ikke bare at det helt fenomenalt å bo på småbruk, han prøver å finne ut hva innebærer det egentlig å bo på et småbruk.
Mm. For friluftsjournalistikken i Norge har jo kanskje tradisjonelt sett vært litt sånn deskriptiv og litt overfladisk. Og hentet fram masse superlativ om hvor vakkert det er. Men så dere prøver da å lage litt regler på at man må under det grave litt djupere hvis man skal uttale seg.
Ja, for jeg tror at hvis alt fint, så hadde man ikke giddet å skrevet. Det ingen mennesker som ute etter at alt fint.
Nei.
Så når Ingstad sitter, går gjennom isen i 37 minus og klarer å slepe seg under en sånn granlegg og tenner opp bål og beskriver en sånn ulveflokk som uler rett utenfor den der sirkelen av lys,
ja.
Mens han koser seg med sin snadde,
ja.
Så det grunn til å tro at det også var en del andre følelser involvert da, i den situasjonen.
Enn at det bare var fint.
Jeg tror det. Så det har vi vært litt, det har vi vært opptatt av, og vi opptatt av. Så det handler vel egentlig om en sånn, prøve å utvide den journalistikken litt da.
Mm. Og den lengselen dere har vært litt sånn ledende på å beskrive, det å sitte i byen, være litt låst fast i enten jobb eller småbarnstilværelse eller andre forpliktelser, og så ønske seg ut i naturen, det jo en sånn lengsel som kanskje tidligere var litt ubeskrevet, og ikke så tydelig gjort som det dere har klart å få til i Harvest.
Ja, jeg tror veldig mye tok, det lå liksom ikke som et premiss, ikke sant? Du bare var på fjellet, eller i skogen, eller det var ikke noe, det var der liksom Hans Børli og Mikkel Fønhus, de starta i skogen på mange måter, og det gjorde de jo i virkeligheten også.
Ja.
Mens vi starter innenfor Ring 3, og da måtte vi liksom, vi måtte velge det utgangspunktet. Ja. Og det som fint med det når du skal skrive, det jo at du har en sånn du har to motsetninger.
Ja.
som ikke nødvendigvis motsetninger engang, det mer sånn, det det man må prøve å finne ut av.
Ja.
Men utgangspunktet der da.
Mm. Men det mye gjenkjennelse, og det har jeg jo kjent på selv også når jeg har lest Harvest, for eksempel når du, Kjetil, testet telt i din egen stue, som var en sånn liten spalte for mange år siden, hvor du da treffer jo veldig mange av oss som har fryktelig lyst ut, men så har ikke vi anledning akkurat dine helga, for vi skal i en eller annen barnebursdag, eller vi har sagt ja til å hjelpe til en konfirmasjon.
Eller fotballkøpp, eller
fotballkøpp, eller hva som helst. Og så slo du opp teltet inne, og så ble jo det en vinnersak, fordi du tok en slags sånn, ja, du bjuda på deg selv da, og din egen livssituasjon.
Mm. Ja, og det jo, holdt på å si, litt min skrivestil, for, ut fra det, litt, for, i forlengelse av det Torbjørn sier da, utforske litt den situasjonen da,
mm.
Og være, at du kjenner at det noe i kroppen som vil noe enten noe litt mer, eller noe litt annerledes, så det trenger ikke være radikalt som å kjøpe småbruk, eller flytte til Jokkmokk, som da Monsen gjorde, og sånne ting, men bare utforske det litt, men mm. så har jeg da også født i ironitiden, som jeg eller vokst inn i,
mm.
så blir det litt sånn selvironiske utforskinger da.
Ja.
Men jeg tror, når vi snakket inn på i sted om det, den der litt sånn vekkelsen, hvis man kan kalle det det, som pågår nå, om det Greta Thunberg eller mine slektinger i Lofoten som vil utforske alle fjellene der,
mm.
Også i Hallingdal, der jeg har bodd og vokst opp, som vil lager marsjer og skiløp og renn.
Mm. Mm.
Det en, sånn, en slags gjenoppdagelse av både vår egen natur som pågår nå, og basert på klimaendringer sikkert. Og,
mm.
Så i det så det jo kanskje det vi kanskje også har enten koblet oss på ubevisst, da, eller som ligger i det å slå opp et telt innen at det vi ser at det noe ved vår tid
mm.
som har kanskje noen mangler, selv om veldig mye fantastisk ved vår tid, så det noe vi savner,
mm.
eller skulle hatt mer av.
Og den, i det spennet der da, mellom det som kan kalles for turjournalistikk, og det man kan kalle mer for klimajournalistikk, da, for å ta et stort ord i munnen, det i det spennet dere skal være?
Ja, jeg vil nesten si at det i det spennende vi nå.
Ja.
Det høres veldig, veldig sånn pretensiøst ut, men det skjer jo ting i Harvest hele tiden.
Ja.
Vi justerer ikke kursen nødvendigvis bevisst, men jeg tror at vi er jo, holdt på å si, en del av resten av verden, og merker at vårt fokus, det endrer seg ikke, men det liksom panorerer litt verden da.
Mm.
Og det helt åpenbart at vi skal være der. Mm. Det ingen tvil om, og det handler jo om, ja, det handler jo langt på vei om å liksom beskrive den, ikke skyggesiden av det med natur, men det ansvaret da, som ligger i,
mm.
som ligger i det, som blir mer og mer påtrengende egentlig.
Mm. Men det paradokset som også ligger der da, mellom det du kan kalle for klassisk friluftsjournalistikk og fokus på bærekraft, miljø og klima,
mm.
Hvor opptatt dere av det? At man på den ene siden tester en ny shorts, for eksempel, og så på den andre siden så prøver man å finne nye bærekraftige måter å leve på?
Vi strider jo med det hele tiden.
Ja.
Og det jo sikkert derfor det ikke flere. Vi har noen anbefalinger på Harvest, men siden det har vært 30 på 6 år.
Ja.
Mens
det da snakker du om utstyrsanbefalinger.
Ja, ikke sant? Ja. Eller 40, mens det kunne vært liksom 1000.
Mm.
Det er vanskelig, ikke sant? Vi har jo nesten ikke noe det vi kaller utenriksjournalistikk.
Nei.
Vi har ikke sagt ja til turer til noe særlig til Alpen og i flotte skiturer i kinesiske fjell. Eller, jo, men ikke sant? Sånn som er en del av det internasjonale friluftslivet da,
ja.
Og som plutselig nå på noen få år har blitt sånn, man må møte seg litt i døra sånn, hvor lenge kan jeg holde på med det?
Mm.
Som for vår del, vi som også fisker mye, hvor kan man dra rundt i verden og bare leppe i seg flotte fisketurer.
Mm. For dere har gjort det, ikke sant? Dere har jo selv vært på eksotiske fluefisketurer rundt omkring på mest fantastiske steder, men nå har dere egentlig sluttet med det.
Ja, det nesten, det sluttet helt har vi nok ikke, men det jo nesten ingenting.
Nei.
Men det sånn, det blir så feil å... Det der med sånn, nei, nå vi sånn, nå vi helt kategorisk avvisende til alt, det blir ikke helt, det ikke helt riktig
det. Nei, men det blir gjerne fremstilt litt sånn, altså ikke at det jo mange som har fått med seg for eksempel at du, Kjetil, har snakket klokt om at man ikke bør fry så mye I ulike fora.
Ja.
Og dere har vel også løftet det frem I magasinet deres, at flyging, det ikke det lureste man driver med I 2019. Og så blir det lett for at da Harvest blir en sånn eksponent for at det den riktige holdningen, ikke sant? Og dermed så blir det fasiten for hvordan dere tenker rundt det.
Mm. Ja, det og det det også litt av bøygen med at vi fire stykker, fire avsendere som innimellom ser ut som en.
Mm.
Når jeg har hatt to uker med flyjournalistikk, Mm. eller vi var flere om det, altså, men satt på spissen da,
ja.
Så det på en måte mitt initiativ, men det ser noe ut som, det også Harvest sitt, så den blandingen noen ganger litt sånn vanskelig, men akkurat på det med fly, så tror jeg ikke det så vanskelig å, og den stiller vi oss vel bak, at vi, folk må bare, apropos ansvar da, som Torbjørn nevnte I sted,
mm.
det tid for å, tenke litt mer nøye over hvordan man lever og forbruker ressurser. Da.
Mm. Hva slags forhold har dere til begrepet I dag av flyskam?
Jeg tror, og det veldig interessant, og det også noe man kan kanskje lære noe av da, I miljødebatten, og for så vidt også enkeltmennesker, det der med at det på en måte radikalt I utgangspunktet, ikke sant? Og hvis folk blir forelagt... at det eneste alternativet til å fly 10 ganger I år å fly null,
mm.
så får de jo sjokk. En slags sånn eksistensiell krise om å ringe svigermor I München og si at jeg kommer aldri mer til å besøke deg, og mye forskjellig. Og si opp jobben fordi de har møter I København og sånn.
Ja.
Så det handler jo egentlig først og fremst om å justere vaner.
Mm.
Så justere litt justering, og da skal det så innmari lite til før det plutselig oppleves litt drøyt å gjøre det.
Ja. Det blir ikke så gøy å ta påsketur til Thailand.
Nei, det gjør ikke det. Du tar I hvert fall noen sånne, la oss si du tar, familien tar en påsketur til Thailand, men da går de over, og så sier de til seg selv at ok, men da skal vi ikke gjøre noe på 3 år, eller 2 år, eller da skal vi være hjemme de neste 5 feriene, eller et eller annet. Det ville man jo gjort hvis det kostet 5 ganger så mye å ta fly.
Ja.
Det ville jo det var det folk gjorde før.
Ja.
Akkurat på samme måte som du ikke kjøper, du kjøper ikke en ny bil 4 ganger I året, for det koster masse penger. Så jeg tror det er liksom viktig å huske på, også I forhold til alle de andre tingene, knyttet til miljø, som vi blir konfrontert med. Nå har vi så mikroplast for eksempel, da tror jeg alle har gått videre I livet, siden mikroplasten, men det har jo ikke mikroplasten og de skapningene som rammes av den. Og jeg mener ikke at folk ikke bryr seg om det lenger, men det viktig å liksom beholde de vannene.
Mm.
For at vi blir jo veldig sånn overveldet av det I media.
Mm.
Plutselig så får vi beskjed om at 75% av hele jordas insektspopulasjon I ferd med å forsvinne.
Mm.
Og så får vi sjokk, og så bruker vi 2 måneder til å snakke veldig mye om det.
Mm.
Og det kjempefint, men vi må liksom ta det med oss videre.
Ja.
Og jeg har nå hatt, og det høres veldig esoterisk ut, men sønnen min og jeg, vi bestemte oss I fjor sommer for aldri å drepe en levende skapning.
Nei.
Det var hans idé da, for jeg slo vel en flue I vinduet. Så han sa, nei, du jo gæren, hvorfor slo du den? Jeg har jo ikke gjort noe mot deg. Og så gikk jeg og tenkte på det, så skjønte jeg at han har jo helt rett.
Ja.
Hvorfor slo jeg den? For jeg slo den av, motivasjonen var antagelig sånn eiendomsrett. Du inne I min stue, du driver og surrer inn I vinduet mitt, bang, du skal dø. Og så slutta vi.
Ja.
Og det da nesten 2 år siden.
Det har gått helt fint.
Ja, det har ikke bare gått helt fint, men nå, senest I går, så kom det en av de der vepsene som holder på nå, ikke sant? Sånne slappe vepser som sånn klengete. Og...
September-veps.
Ja, september-veps. Kom det en inn, for jeg stod og lagde middag, og så hadde jeg kjøkkenvinduet åpent, så kom den inn sånn slapp og ekkel. Ja. Og så vifta jeg den ut, Og så kom den inn igjen, så viftet jeg den ut. Og nå kunne jeg ikke drept den.
Nei.
Det høres jo nå helt koko ut I, sånn, I et litt større perspektiv, men jeg kunne bare ikke gjort det, for at den, nå tenker jeg, hvorfor skal jeg drepe deg? Og det samme vil det være med plast I naturen og fly og alt mulig rart. Du bare får det inn som en vane, og så sitter det lenger inne og gjør det da.
Men hvordan balanserer dere det med det man kan kalle for litt sånn den moralske pekefingeren? For noen vil jo påstå at dere litt for moralske. Andre vil ønske at dere var mye oftere ute med en lengre pekefinger enn det dere allerede Hvordan tenker dere rundt den balansen for at det skal kunne være til å leve med for oss lesere?
Vi har jo ikke lyst til å være strenge, Kjetil.
Jeg liker jo å være ganske streng.
Du gjør det,
ja.
Litt uenskilt I alle år.
Nei, men jeg liker jo den liksom kalde skrivestilen som bare etterlater de gangene jeg får det til, som ikke etterlater noen tvil om at ja, det vi har gjort dumt. I hvert fall I kommentarjournalistikk, som ikke... Pekefingeren på en måte ikke så synlig, men etterlatt inntrykk, som det heter, skal være sånn, oi, ja... Nei, men nå skal jeg skjerpe meg.
En sånn eureka-opplevelse.
Ja, altså det er på en måte litt sånn, også litt sånn skriveambisjon da, på en del av teksten jeg holdt på med, også I Aftenposten, at det det man skal sitte igjen med.
Mm.
Men en klassisk øvelse der jo at du, jeg synes det veldig spennende å diskutere moral da, men hvis du ikke gjør det bra, så det jo lett at du blir en moralist.
Mm.
Og jeg I utgangspunktet ikke redd for det. Jeg liker å lese moralister selv, om det prester fra 30-tallet som jeg holder på med akkurat nå for tiden.
Synes
det kjempespennende, men jeg vet at lesere...
Hørte streng ut forresten. Ja.
Men det ikke helt sånn man... Det ikke så lett å påvirke folk.
Nei.
Med det, så hvis det blir for mye, så det, så vender jo folk deg bare ryggen.
Du har jo vært med på blant annet å rulle opp et ganske stort dokumentar, journalistisk prosjekt om oppdrettsfisk.
Ja.
Og for oss som har fulgt med på flere av de sakene som du hadde, både I Morgenbladet og på Harvest, så var det jo mindre aktuelt å ta I seg den maten etter å lese deler av det du skrev.
Ja.
Så det du gjør får jo påvirkning, ikke bare for enkelt av oss lesere, men også for, som du merker da, I det prosjektet, stor del av en bransje.
Ja, akkurat den jo så, det jo så svært, det prosjektet gikk jo over et par år, og når man liksom to driftige journalister som holder på så lenge, så bør det få I hvert fall litt påvirkningskraft da.
Mm.
Ellers man jo svak. Men der igjen da, til det spørsmålet du stilte I sted, noen ønsket jo mye hardere sånn polemisk brodd.
Mm.
Ikke spis denne laksen, eller si nei til oppdrett I åpne mærer. Og det kunne vi jo, noe av det kunne vi sikkert sagt I en eller annen kommentarartikkel, men samtidig, nei, det ikke det vi... Det ikke det der vi vil være, andre kan gjøre det.
Mm.
Vår metode og vår stil der handler om å vise frem hvordan ting da.
Mm.
Så får man trekke sine egne konklusjoner.
Ja. Hvis vi ser litt på de sakene som jeg fant på Harvest nå I dag, litt på de titlene som står på første siden av deres,
ja.
Så kan vi ta et lite utdrag. Vi trener feil og for komplisert. Voksne må lære å bruke sansene igjen. Det moderne menneskets overlevelsesguide. Apple ID og annet fanskap. Skogen som terapeut. Tanker som oppstår når man arbeider med jord. Og ikke minst da, til slutt, titelen «Hva villmark?».
Ja, det var en salig blanding, må det være lov å si.
Det var I dag.
Ja.
Dette et representativt utvalg, synes dere selv?
Spør Kjetil, det han som jobber på desken for øyeblikket.
Dette et utslag at vi har ansvar, alternere på ansvar. Så da kommer Torbjørns villmarksuke, kommer rett før min med Rachel Carson og voksne som skal bruke sanser og... Ja, det er representativt utvalg, det rett og slett det.
Dere brukte jo selv ordet pretensiøst I stedet, dere synes ikke det her pretensiøst innhold?
Ja, det jo, vi sikter jo litt høyt der, men vi har egentlig alltid gjort det og liker det godt. Ja. Og jeg tror også at det noe med, som jeg tror en av de største sånn, forskene til Harvest, og alltid har vært det og fortsatt det, det jo det at vi tillater det.
Ja.
Vi tillater det å sprike litt.
Dere ærlige på det?
Ja, og i de store avisene for eksempel, så vil det jo sitte noen og tenke på sånn profil og hele den pakka der.
Ja,
ja dette ikke vår profil, og dette ikke vår profil. Vi mer, vår profil ganske brei. Da.
Mm.
Så vi har hele tiden tenkt at det bra for leserne, for da ser du, nei, det var ikke jeg så interessert i, men det var veldig fint.
Mm.
Men det vi jobber litt mer nøye med nå, når det hvis det for mye titler som heter Skogen som terapeut,
ja.
Eller Tanken jeg fikk ved å jobbe med jord, så vil summen bli veldig luftig og pretensiøs til slutt. Så det der med å finne titler,
ja.
Som jo en grusomt vanskelig kunst, som alle som har jobbet med media og pressen vet, det siden vi ikke har så mange saker, så blir det plutselig så synlig hvis vi har, ti litt sånn slappe, luftige titler, så ser jeg, jøss. Tanker om jord, skogens ro.
Det lett å tulle med i hvert fall.
Det veldig ja, lett
det
å tulle
med,
og det mange som har tullet med oss. Men vi har på en eller annen måte, vi prøver jo da, så godt vi kan, å ja. Vinkle det på ulike måter, og leve fint med at noen tuller med det.
Det mange som da lander på at kanskje et stigma av en Harvest-leser, det blir en akademiker som jobber i media og kultur i hovedstaden, men som skulle ønske at han var en nasjonalparkforvalter i Reinheimen.
Ja, det nok noen av de.
Det noen av de leser om.
Der ga du meg en idé.
Ja, ja, ja.
Er det ledig jobb der, sa du?
Ja, jeg tror faktisk det.
Godt betalte jobber i naturen, som VG har en sak som har ligget øverst på nettsiden.
Ja, den har jeg lest.
3 måneder, ja. Ja, altså det åpenbart.
Den selger flere abonnement enn livet med stor penis og liten penis.
Ja.
Så det er noe i vår tid. Ja,
det en mye mer populær sak.
Og så er det fint, er det sånn betegnende at det er ikke bare jobber i naturen, det godt betalt det. Så vi gidder ikke å dra ut hit hvis det sånn middelslønn. Det må være ordentlig fete honorarer.
Ja, den ligger fortsatt helt der oppe, den på VG.
Du, det jo en podcast som gis ut av organisasjonen Den Norske Turistforening. Og vi må innom hva dere har som erfaringer derfra, og hva slags forhold dere har til DNT. Kan du, Torbjørn, huske ditt første møte med noe som DNT driver med?
Det var et vanskelig spørsmål. Det må ha vært på vinteren, på ski.
Ja.
Helt sikkert. Jeg kom jo da fra Fjelleldorado Nøttre, så, ja. Sånn at vi...
Der er det høye fjell.
Ja, det høyeste fjellet vel sånn 80-90 meter over havet, tenker jeg.
Ja.
Sånn at det var jo... Og skiforholdene er naturlig nok ganske variable. Så vi dro mye til Skrim, Skrimfjellet ved Kongsberg. Rett sør for Kongsberg, lite fjellområde. Det var liksom det nærmeste stedet vi egentlig kunne være sikre på at det var skiføre, da. Så vi var mye der. Så det var nok der.
Ja.
Og da var jeg på den toppen som, det er DNT-hytte, men den jo veldig sånn rar og eksentrisk. Den høyeste toppen på Skrim som heter Styggemann.
Ja.
Og på toppen der så ligger en rund, liten, rar steinhytte, som vel egentlig var sånn brann utsiktspunkt, tror jeg.
Ja.
Men jeg husker jo at vi var på toppen der. Og at det var nok første gangen jeg skjønte at jøss, går det an å ha en sånn hytte i Norge på toppen av et fjell.
Ja.
Og så var det de andre hyttene som er der da. Det er flere i det området.
Mm.
Jeg skrev jo til og med en bok derfra nå for bare 3-4 år siden.
Du Kjetil, har du noen barndomsminne fra DNT?
Barndomsminnene mine er nesten bare matauk rundt i Norge for å fiske.
Ja.
Mamma og pappa sportsfiskere, og mamma igjen fra Lofoten og av fiskerslekt, generasjoner på generasjoner tilbake.
Ja.
Så vi har drevet matauk stort sett, men så har vi også en hytte på familiehytte på Haugastøl i Skarvheimen og tett på Hardangervidda.
Ja.
Så de første minnene er nok fra jeg var stor nok til å dra selv, sånn 16-17 års alder, og med hun jeg var sammen med da. Og da gjelder det tog stort sett til Finse,
mm.
og på en eller annen måte komme oss tilbake, og alltid i denne gangen skal vi til Kjeldebu.
Ja.
Og det fikk vi ikke til denne gangen heller. Og så var det...
Av ulike årsaker.
Ja, dårlig vær stort sett.
Ja.
Så da ble det liksom krasja igjen. Hadde flere, som regel ble det liksom krasja. Og så en slags gjerrighet på at vi kan jo ikke sove inne.
Nei.
Vi kan inn og ta en brus og kanskje spise litt, men vi skal sove i telt på utsiden.
Ja, nettopp.
Rett utenfor døra til de store hyttene på.
Det er studenttaktikken.
Ja, det var... I senere tid så er det jo mer... Er det jo mer de turene, altså de hyttene jeg har tenkt mest på, er de turene som har gått i dass.
Ja.
Hele familien som skulle til Rabot-hytta.
Oppe i nord, ja.
Oppe i nord, ja.
Den flotte arkitektoniske perlen.
Ja, hvor været var så lovende så lenge, og så er det væromslag som gjorde at også alle disse speiderne måtte reddes ut fra fjellet for et par år siden.
Ja, det husker jeg.
Og der var jo vi i samme fjellområde med familien.
Da var dere på vei for å besøke den hytta?
Ja, vi hadde parkert i snødrev, så veien begynte å snø igjen. Og likevel så tenkte jeg at dette får vi til, med fire barn. Og så skjønte jeg jo bare at det var dette, eller kona var det vel som overbeviste meg at dette er galskap. Vi, ja. Det blir ikke Rabot-hytta. Og det forholdet er jo også til Demmevass-hytta.
Ok, så har ikke kommet dit heller.
Nei, så dit skal jeg jo... Nei, se på det vær, ja. Nei, da er det bare å holde seg på Finse, du.
Oi, oi, oi.
Hva Men tenk? Det er fint det, altså. Da, har man, da vet man at det er noen sånn uløste...
Ja, det er bra å ha noen sånne drømmer.
Ja.
Men tenker dere noe rundt DNT sin rolle i norsk friluftsliv og bærekraftsdiskusjon?
De har jo blitt tydeligere, da.
Ja.
Som er fantastisk med den enorme kraften som DNT har. Det er jo på en måte Lars Monsen i organisasjonslivet.
Mm.
Og da flagge at det er en annen tid nå, og flagge at vi taper villmark, vi taper arter, naturen endrer seg, hva kan vi gjøre?
Mm.
Så hver gang jeg har sett DNT melde seg på i det, altså for det DNT alltid har vært god på er jo bare å vise frem at kom deg ut, opp av godstolen, folkens.
Ja.
Marka kaller. trykk like hvis du liker påskefjellet du også. Som jo er alltid appellerende og forlokkende.
Ja.
Men uten den andre faktoren, altså nettopp verden er i akselererende forandring, og det tar DNT på alvor, så ville DNT blitt hul og litt uinteressant for meg.
Mm.
Men heldigvis der synes jeg man er i ferd med å virkelig bli med da.
Ja. Er det noe ved DNT sin virksomhet som virker paradoksal i deres øyne?
Ja, de har for mange annonser i fjell og vidde for sånn Arcteryx-jakker til 9000.
Ja.
Fordi de harmonerer, en ting er at det koster mye, men det er mye av det friluftsutstyret som ikke er spesielt sånn, fornuftig framstilt i et miljøperspektiv.
Nei, det blir litt for mye kjemikalier i det hele.
Ja, det gjør det jo. Og så er det jo det der, nei, jeg synes, som Kjetil sier, det der sportselementet da, som turistforeningen alltid har fokusert på, eller hva man skal kalle det, som jo vil strekke seg helt tilbake til 1800-tallet, da de ble stiftet. Litt sånn Nansen-ideal. Det er veldig fint, men hvis han kan supplere det med en litt mindre macho bevisstheten rundt det ansvaret det innebærer å ha, i en viss forstand i hvert fall, forvalte en del av Norges nasjonalparker, for eksempel. Da. Ja. Jeg sier ikke at turistforeningen ikke tar det ansvaret, for det gjør det jo i høyeste grad. Men det finnes sikkert mye mer å ta tak i der.
Mm.
I USA og Kanada så er jo nasjonalparkene, det er jo ikke lov å slå opp et telt.
Nei.
Og det ler vi litt av. Jeg har gjort det selv sånn, de får ikke lov å slå opp teltet hvor de vil. Men det er jo ikke tilfeldig.
Nei.
Det er jo fordi at det er nasjonalparker som ikke først og fremst er til for mennesker, men for alle de andre skapningene som lever der.
Mm. Og at de har mange flere mennesker rundt den nasjonalparken.
Ja,
det vi kunne har rundt Skarvheimen.
Ja, det klart, hvis de hadde hatt frislipp der, så ville det blitt litt kritisk. Men det jo det å tenke om de turområdene, også på en litt annen måte da, I årene som kommer, hadde vært, synes jeg hadde vært veldig interessant. Og selvfølgelig, som Kjetil sier, hvis turistforeningen tar tak I det, så det jo, som de jo allerede har gjort, men I enda større grad, det jo fantastisk.
Mm.
Det jo en kjempestor aktør.
Ja. Det jo litt sånn at vi som leser Harvest, vi tenker at dere driver jo en viss type friluftsliv, og kanskje ikke andre typer friluftsliv. Det stemmer at dere ikke så veldig ute I fjellsportverden? Klatring, toppturer?
Nei, det, ja, Anders en del på toppturer og sånn, men vi jo ikke noe, vi jo ikke noe utpreget fjellsportfolk I den forstand. Nei. Vi ikke det. Vi ikke det, altså.
For det jo et sted hvor det med stor glede har lest mer om det du kan kalle for viddene og skogen og fiskevann og et litt annet og kanskje roligere friluftsliv.
Mm.
Ja, der det jo på en måte aktører som allerede så flinke da.
Ja.
Som du selv har jobbet mye for, fri flytgjengen og som leverer strålende på de tingene. Så det på en måte ikke så vitsig å prøve å gjøre det samme heller, for at vi kunne jo fått inn nok av bidragsytere som dekket opp det.
Ja.
Og kanskje burde vi det, men samtidig, det er allerede godt nok dekket, sånn som jeg ser det.
Mm.
Det andre ting som jeg da heller har lyst til å prioritere da.
Ja. Hva som drømmeprosjektet for Harvest nå I nærmeste tid?
Ja, det nok flere ting. Jeg tror for Kjetils del så det graving I litt forskjellige ting.
Ja.
For min del det at jeg har lyst til å jobbe mer med det jeg synes veldig interessant, og som jeg tror det veldig viktig å så fort som mulig begynne å tenke mer på, nemlig det natur I by.
Mm.
Ikke nødvendigvis midt I byen, men den type natur som ikke det klassiske, et sånn gigantisk verna naturområde, men som alle mulige små lunger som dukker opp her og der, som jeg tror kommer til å bli kjempeviktig hvis vi tenker 100 år frem I tid.
Ja.
Det synes jeg veldig spennende. Jeg har skrevet nettopp om kirkegården som naturreservat. Kirkegården har ekstremt vern I Norge, av helt andre grunner enn at du skal ta vare på sommerfugler. Men jeg tror, hvis du hadde lagt sammen alle kirkegårder I Norge, så ville du funnet et artsmangfold som helt unikt.
Mm.
Så at vi tenker på den måten mye mer. Nå det kartlagt I Oslo hvor stort arealet av trekroner trekroner, trær over 2,5 meter høyde. Så de kartlagt innenfor Ring 3, og innenfor Ring 3 I Oslo så vi I byen. Og det arealet hvis jeg ikke nå husker feil, over dobbelt så stort som arealet av hustak.
Det det?
Ja, over dobbelt så stort. Det et enormt areal med trær. Og vi vet jo alle hvor mange arter som avhengig av trær. Det jo ubeskrivelig mange arter som avhengig av det. Så der liksom mitt fokus fremover. Jeg synes det veldig spennende, for det gjøres masse, men det ikke så mange som vet om hvor mye som gjøres.
Nei.
Kanskje foreløpig, spesielt I Oslo.
Ja.
Kommer selvfølgelig til å komme alle andre steder også, men det kjenner jeg at jeg blir stadig mer opptatt av.
Ja, ja, ja.
To vandrefalker over Tåsen I går.
Det var det?
Ja. Så I fjor høst så gikk jeg nedover Grynløkka, Markveien, tidlig på morgen. Folk gikk med sånn headset og kikket ned I fortauet, det var litt regn. Og så så jeg over hustakene, over bygårdtakene, så kommer det en flokk med antagelig gråtrost,
ja.
10-15 stykker, og de oppfører seg på en måte som tilsier at her det noe, her skjer det noe.
Ja.
Så gikk det 3 sekunder, og så opp over bygården, så kom en vandrefalk, som da verdens raskeste skapning.
Ja.
Den bor, det to stykker, det ene bor på Rådhuset, og den andre bor på Oslo Plaza.
Plaza, ja.
du får ikke noe villere I verden enn en vandrefalk, og de bor midt I byen.
Ja.
Som jeg synes ganske kult.
Ja, det utrolig historie.
Det noen sånn symbiotiske ting som foregår, da, som vi kanskje bør vie enda mer oppmerksomhet.
Ja, og som vi må ta vare på.
I høyeste grad.
Ja. Du, Kjetil, har du noen drømme...
Ja, jeg har flere, men det som hele tiden pågår I hodet mitt jo noe av det Torbjørn inne på, eller han det delvis. Artstap, fordi det så vanskelig å få folk med på artstapp som ikke er sånn søte koalabjørne liksom. Fikk inn en forsker nå som en tekst fra en forsker som forteller om at det har sluttet å vake ørret store deler av Norge. Det er mye mindre vaking kvantitativt. Og det må jo komme av en grunn, og det er jo fordi det er mye mindre insekter, mye færre insekter.
Ja.
Og det er på en måte uinteressant for så mange, ja vel. Og så er det jo nok en sånn kanarifugl i gruven tegn da.
Mm. Mm.
For da vet du at disse inngår i et svært økosystem, og da kunne du bare tatt med fuglene som Torbjørn snakker om med det samme.
Mm.
Og hvis vi da beveger oss der ute i fjellet, og i skogen uten å få med oss det, uten å reflektere over det, så der, det er sånne steder jeg liker å stoppe opp da. Hva kan vi gjøre med dette?
Mm.
Eller hvordan kan vi få vekka hvertfall noen om det da?
Ja.
Så det er noe en ting. Men vi er jo, som du har skjønt, en salig blanding, så nå researcher jeg søvn.
Ja.
Søvn som mangelvare i det moderne samfunn.
Tidsaktuelt i ditt eget hjem, eller?
Nei, nå er det for så vidt ganske greit. Barna sover bedre, men jeg synes det er kjempespennende, bare en sånn opplysning om at for ikke lenge siden så sov vi, ikke sant? Vi sov, la oss etter solnedgang, gjerne en time etter,
ja.
Og så sov vi i 4 timer, i en bulk på 4 timer, så hadde vi 1 til 2 timers ikke søvn, ikke våkenhet, og så sov vi 4 timer til.
Ja.
Altså, vi hadde 8 timer som noen mennesker har fortsatt. Veldig mange har ikke 8 timer. Men du har en sånn slags merkelig bolk i midten.
Mm.
Så du tilbringer da lang tid der. Og hva? Og så er det jo så mange som ikke forstår hvorfor de er irritable når de står opp, og de er litt sånn kjeftete og oppfarende, og noen er melankolsk og uten å helt vite det. Og så har forskerne stått der i årevis bare og sagt at dere sover ikke nok. Det er mange grunner til at folk er melankolske, altså, men det er også et prosjekt som jeg driver.
Det gleder jeg meg til å lese, for jeg føler meg selv litt melankolsk på morgenkvisten.
Hvis jeg får lov til, så har jeg en bitteliten artikkel jeg har lyst til å skrive til det prosjektet, og det er at på hytta i sommer så var det et pinnsvin som kom sånn vraltende på, og de lager jo ganske mye lyd når de går, sånn, oi, oi, opp, opp. Og så kom det hver kveld på, da det mørknet og forsvant jo da det lysnet, for de sover jo da. Pinnsvinet sover jo når det lyst, sånn, det jo et nattdyr som mange andre, og det jo ganske mye lyst i Norge i juli, så det sover jo da kanskje, jeg vet ikke, 20 timer i døgnet. Og i tillegg, det et av veldig få dyr, leste jeg, som snorker når det sover. Så jeg tenkte vi kunne ha noe sånn pinnsvinsøvn, eller kall det noe sånt, som sånn en ny variant av flyskam. Det hørte så deilig ut. 20 timer i døgnet sove, snorke kjempehøyt, og så gå i dval i oktober. Og stå opp igjen i slutten av april.
Du skal få 10 linjer på den saken. Ja,
jeg holder det.
10 linjer, ikke ingress.
Jeg har egentlig fortalt hele noe, så jeg trenger ikke å skrive.
Ideelle tilværelsen du skildrer
det
da.
Ja, det var veldig fristende.
Jeg bare kom på, det er en fantastisk sak i The Guardian, eller saken har stått i mange aviser. Det var en jeg tror det var amerikansk variant av vandreren, som ble tatt for 2-3 år siden, som hadde vært ute i fjellheimen, altså, men da i grenselandet fjell og der det var noen hytter, som vandreren ofte gjorde.
Ja, og som tok seg inn i hytte og stjal litt proviant og den slags.
Og det var et stort mysterium i mange år, og så tok de han til slutt da, etter en rekke minnbrudd, og så ble han jo en slags medieyngling også, som jo også sier noe om vår verden, da, som er så sivilisert og så urbanisert, at man gjør sånne folk også til litt sånn romantiske antihelter.
Ja.
Så i intervju med han, hva er det du har lært etter alle år der ute i villmarka? Så svarte han bare, folk må få seg nok søvn.
Det var punchline på en måte, det var det han hadde lært etter alle disse år.
Det er veldig viktig å få seg nok søvn.
Ja, nydelig.
Og det er veldig fint.
Han hadde virkelig lært det.
Ja, det hadde han lært.
Dere to skriver jo noe, så vidt jeg vet, på hver deres biografi.
Ja.
I høst så kommer det 2 bøker. Du, Kjetil, har skrevet bok i samarbeid med Lars Monsen.
Ja.
Og du, Torbjørn, har skrevet i samarbeid med Aksel Lund Svindal.
Ja.
Og jeg tenkte litt sånn avslutningsvis på at det jo også et litt sånn metaforisk spenn i hva dere driver med i Harvest. Du har Vilmarkens sønn på den ene siden, og så har du alpinisten og folkehelten Aksel på den andre siden.
Ja, det er...
Har dere resonert litt rundt den tilfeldigheten selv?
Ja, vi har vel, jeg vet ikke egentlig om vi har tenkt så mye på det, men når
du nå... Når du nevner det nå, så...
Bare snakket skriveteknikk, ja.
Nei, det er jo spennende da, på den måten at det er spennende på veldig mange måter, men det gir oss jo tilgang på ganske spektakulære ting.
Ja.
Begge de to har jo gjort... Så apropos... at vi bor i Oslo og ikke er så, på så lange teltturer og er så mye innenfor sånn bratt fjellsport, så føler jeg at vi er bra dekket opp med Lars Monsen og Aksel Lund Svindal der. Men igjen da, så tror jeg det er fint fordi det er liksom de sett fra oss
ja.
Som tror kan, så mye av det vi skriver er jo sånn, at du ikke setter Bear Grylls til å skrive biografien til Lars Monsen eller Herman Mayer til å skrive Aksel Lund Svindals. Men sånne, ja, Kjetil og jeg da, i stedet.
Litt andre innfallsvinkler, litt ja. Annet perspektiv.
Kanskje se den der, som jeg tror er kanskje en sånn bra ting vi har og Harvest har, da. Så starte med å se på dem med en sånn slags undring og nysgjerrighet
ja.
På hvorfor de har blitt så gode til å gjøre det de gjør.
Mm. Det gleder vi oss til å lese. Dere, helt avslutningsvis så har vi noen faste spalter i denne podcasten her. Faste spalter er jo dere godt kjent med. Dere har skrevet det i 20-30 år i journalistikken selv. Og sånn er det absolutt her i utestemmer også, at det er noen spørsmål som går igjen og igjen. Og vi var litt inne på det i sted, forholdet deres til DNT, men vi lurer jo litt på hva som er deres personlige DNT-favoritthytte.
Da må jeg nesten ta den lokale hos oss, som jeg synes er kjempe, kjempefin, men det er Jungsdalshytta,
ja.
Som ligger i nært der jeg har vokst opp. Og ganske nært der jeg har hytte.
Det den som har den litt vanskelig skrivemåten, ikke sant? I-U-N-G.
Ja. Nettopp. Praktfull sted, og så er det så... Jeg må innrømme at jeg har slitt litt med samtalene inn i huset der.
Åja.
Oh, det har ikke fått helt sånn dreis på de gode diskusjonene, på de overnattingene, det synes jeg... drar opp emnet etter emnet om artstap og spennende ting. Neida.
Du prøver for hardt, Kjetil, om du tar det roligere.
Ja, jeg vet, jeg burde sitte der og med Morgan Cain-bøker helt rolig. Men det er praktfull, det er så lett å komme seg til kule plasser.
Ja.
Så den liker jeg godt da.
Godt valg. Og du, Torbjørn?
Jeg tror jeg må si Lågaros, ja. Fordi at der var jeg også da, ikke på vinteren tror jeg, men på litt sånn seinsommer, kanskje til og med tidlig høst, første gang jeg var der.
Mm.
Jeg vet ikke hvor gammel jeg var, men det er jo lenge siden, og så husker det så veldig godt, den der skarpe fjellufta, og det der liksom forblåste, tørre materialen, og noe bølgeblikk på tak, og den er jo egentlig sånn som, altså det er liksom det jeg forbinder med, en DNT-hytte på fjellet ja. På Hardangervidda. Og Hardangervidda er jo egentlig for meg synonymt med fjellet, må jeg si. Og så liker jeg det landskapet der. Jeg er glad i sånn, sikkert fordi jeg tipper at det kommer av at jeg alltid har vært så glad i å fiske, at jeg liker de der flate, bølgende høyfjellsområdene, fordi at i de bølgene så befinner det seg vann.
Ja.
Og i de vannene er det rødt.
Viktig detalj.
Ja.
Og så må vi jo nevne da, at to av de mest leste sakene på Harvest all time, det er jo DNTs ukjente hytteperler,
ja.
Som gang på gang blir plukket opp av noen, og som gjør at du får en ny spredning.
Ja.
Og det minner meg om min egen, jeg river jo ut artikler fra magasinet til DNT, med hytter,
ja.
Og har det en egen perm. Og det er ikke fordi jeg skal dra til alle disse hyttene, Men jeg liker å vite om dem, og jeg, på vinteren så liker jeg å dra dem fram og sitte og se på dem, som jeg tror veldig mange som har lest de der fem ukjente ytterperler gjør da.
Mm.
Så bare det å vite at det finnes, er liksom, det er liksom både trøst og eventyrlig.
Ja. Det er en liten drøm som kan skapes der.
Ja, det, er, det holder liksom liv, det holder flammen liksom levende da.
Ja, ja, ja. Det neste spørsmålet vårt er favorittur da. Har dere en tur hver som dere vil trekke fram som den som ligger hjertet nærmest?
Og det er enda vanskeligere.
Ja, det er supervanskelig spørsmål.
Oi, oi, oi. Oi, oi, oi.
Man kommer ikke lett unna den spalten her.
Da vil jeg rett og slett slå et slag for nærmiljøet, hvis jeg får starte, og så vil jeg si flyktningeruta.
Ja.
Fra Skullerud til svenske grensa, som jeg tok for 4-5 år siden eller sånn.
Da starter du ved bygrensa på en måte?
Starter i byen. Du går av T-banen på Skullerud, og labber 200 meter opp til parkeringsplassen,
aha,
og så begynner du på flyktningeruta.
For der står det et skilt, ikke sant?
Ja, det er skilt. Nå er skiltingen blitt mye bedre. Det var flere som gikk seg, om ikke vil, men gikk seg litt bort første par årene, tror jeg.
Ja.
Så jeg måtte hjelpe venner som har gått den etter meg, som har slitt da.
Og som ringer deg på telefon etter å ha gått i en times tid?
Ja, det har skjedd to ganger. Men den er, jeg har ikke tatt roturen over Enebakkvannet, men jeg har hoppet på igjen etter vannet,
ja,
og gått til svenske grensa i etappe 2. Da.
Og hvor lang tid brukte du da?
Hva ble det til sammen? Da? Jeg tror det ble, den første dagen gikk vi 4 mil, tror jeg.
Ja.
Og den er beinhard, fordi at du går opp og ned. Du går fra øst til vest i nord-sør landskap.
Ja.
Så du må, den er hard altså, men avslutningen er ikke hard. Men jeg tror jeg satt av 2 dager, eller var det 3?
Mm. Jeg tror det er 2.
2, ja.
Jeg har lest mye om det og tenkt å gå, men jeg har bare aldri kommet så langt.
Nei.
Og du, Torbjørn, har du
en... Det er beinhardt når du går i den retningen.
Ja, det er det.
Nei, det der synes jeg var veldig vanskelig. Jeg går ofte på sånn hit og dit-aktig. Jeg har jo skrevet mye om det, at...
Du har til og med skrevet bok om det.
Ja, jeg går hit og dit mye. Men hvis jeg kan få lov i stedet for å velge en, kan jeg få lov å komme med et konsept.
Ja.
Et kjapt og kort konsept.
Gjerne, gjerne.
Og det er at jeg hadde skrevet en bok om å gå, og da hadde jeg en dag hvor jeg skulle fra A til B, men jeg ville starte, det hadde noe om handlingen for øvrig, da, så jeg hadde lyst til å starte ved soloppgangen og komme fram ved solnedgang.
Ja.
Og det var et stinettverk der, så jeg gadde ikke engang å finne ut, jeg gadde ikke å sjekke kartet, jeg bare forholdt meg til himmelretning. Og dette var i mai, så det var jo fra soloppgang til solnedgang, så var det jo sånn 16-17 timer.
Mm-hmm.
Og så var det cirka, jeg regnet ut at hvis jeg ikke gikk alt for mye feil, så gikk jeg sånn røffelig 3,5 mil. Så det jeg gjorde var at jeg måtte regne ut hvor sakte må jeg gå for å gå 3,5 mil på 17 timer. Ja. Og så måtte jeg prøve.
Bra konsept.
Jeg ble litt sånn overrasket av min
egen... Det var Rain Man.
Ja, det var Rain Man på tur. Men det som var kult med det, for det, altså svaret var jo, jeg må gå veldig sakte.
Ja.
Men det, så det var jo liksom negasjonen av alt alle mennesker på hele jordkloden står for.
Ja.
Men det var ganske kult. Det var en pussig erfaring. Ikke bare det med hva man så, og hva man fikk med seg, som man aldri, aldri ellers ville fått med seg. Men også hva som skjedde med kroppen.
Ja.
Fordi at kroppen tok seg jo inn underveis, på en eller annen merkelig måte. Det gikk jo så sakte, men samtidig så ble den jo... Så jeg kom frem, så da jeg våkna morgen etter, så klarte jeg ikke å reise meg. For det hadde jo vært så lenge, men det var en kul opplevelse.
Ja.
Så til alle som har lyst til å ha en sånn Rain Man i naturen dag, så kan jeg anbefale den veldig, altså.
Veldig bra.
Slow walking skal jeg kalle det også.
Men sånn, ja, det fikk jeg lyst til å prøve ut altså.
Så blir du en guru som holder kurs og sier jeg skal ha 60 000
for kurset. Pinsvinsøvn og slow walking.
Det høres ut som det er motsatt av å løpe som en gal akkurat den timen hvor barna er på fotballtrening.
Nettopp, det er helt motsatt.
Ja, fikk veldig lyst til å prøve. Det siste spørsmålet er om dere har noe spesielt i ryggsekken som dere vil anbefale andre også å ta med i topplokket når dere er på tur.
I tillegg til kniven?
Ja.
Nei, og i tillegg til never og fyrstikker, så klart.
Ja, du har det, du har never nå.
Ja, det lærte jeg tidlig av Monsen, da jeg researchet han, at du går ikke forbi en... Altså, du skal gå forbi bjørk, hvor folk har plukket never før.
Ja.
Det rører du ikke. Vi ødelegger ikke de trærne, som han sier.
Nei.
Men hvis du finner deg fin bjørk, frisk og fin, med never...
Så går ikke du forbi den uten
Nei,
å ta med
Nei, da legger litt. Du det i posen. Du skal ha med en pose som du legger, som du bare legger i. Og ja. Det skal alltid ligge i en vanntett pose.
Ja.
Så det begynte jeg jo med da. Men jeg synes sportsteipen den som har reddet vår familie mest.
Ja. Ja.
Som koster, hva det, 19 kroner? 29 kroner.
Noe sånt.
Og på, ikke bare gnagsår, men når noe ødelagt eller rift, og bare ha sportsteip som du bare legger over, eller over sår til og med, hvis ja. Du bare får noe innenfor. Også.
Man får jo et annet image også når man har en del sportsteip på klærne sine.
ja.
ja. Akkurat det man gjør, vet du. Jeg hadde en sånn jakke, sånn primeloftjakke full av sportsteip, og så sa datteren min, hvorfor har du valgt hvit sportsteip når jakka sort?
Ja.
Og da hadde jeg rett og slett ikke noe, det hadde jeg ikke noe godt svar på, da ble jeg forlegen.
Det ble det, ja.
Ja, det var nok noe.
For det var litt forfengelighet.
Ja, det var nok det, altså. Det var nok rett og slett det.
Men har du noe i topplokket som skiller seg fra de vanligste tingene?
Jeg har mye der, men jeg har lyst til å si kamera, for det har jeg ikke egentlig topplokket, men jeg er opptatt av at jeg tar mye bilder.
Ja.
Og jeg, i vår tid med sånn Instagram og hele en verden full av bilder, så har jeg lyst til å foreslå at folk må kjøpe seg et lite, men godt kompaktkamera. De må sørge for at det bra optikk, og så må de legge vekk mobilen, og så må de si til seg selv at de skal ta bilder med det kamera, men de skal ta få bilder.
Ja.
Ikke 700 bilder på en tur med mobil, men si 5
eller 7. Begrenser det, litt sånn ja, som da, det vanlige
må,
gamle dager.
Da ser du. Ja. Hvis ikke så, ser du jo ikke det. Altså, det er som å panorere en hel tur, bare filme i vei, og så er det bare utrolig masse ting når du kommer hjem som du aldri orker å ta opp.
Ja.
Men ha et bra kamera, det det folk må ha. Lære seg 4-5 ting om å ta bilder.
Ja.
Ha et godt kamera, og ha det klar, og sette begrensninger på eksponeringen.
Late som om du bare har 36 eksponeringer.
Som om det en et analogt kamera, rett og slett.
Jeg skjønner.
Herregud, det høres ut som en 150-åring i en middelaldrende manns kropp, men det mulig det det her.
Jeg synes det var en strålende avslutning, og jeg synes at vi skal bare la den følelsen av 150 år gammel mann i middelalderen kropp ligger der. Vi må få lov til å takke for at dere ville bruke litt tid hos Utestemmer, og så håper jeg at dere har lyst til å komme hit igjen.
Det har vi. Tusen takk for oss. Det var veldig hyggelig.
Ja, takk for at vi fikk komme.
Denne podcasten laget med støtte fra Norsk Tipping, en av DNT sine faste samarbeidspartnere. Lågaros, som Torbjørns favoritthytte, har fått 368 000 kroner i støtte av spillemidler fra Norsk Tipping sitt overskudd. Lågaros ligger på 1285 meter over havet, i kryssningspunktet for flere merker ute på Hardangervidda, og et veldig fint mål for en første etappe om du tar turen fra Møsvatten og innover på Vidda. Hytta selvbetjent og har 38 sengeplasser. At den selvbetjent betyr at du kan kjøpe proviant der og lage dine egne varme måltider. Lågaros ligger høyt og åpent til, med godt utsyn mot de vestlige delene av Hardangervidda. Norsk Tipping glad for å kunne bidra til at enda flere får gode opplevelser, både der og ellers i fjellet.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.